работеше на нов предлог закон за родова еднаквост. Овој закон ќе придонесе за јакнање на владење на правото преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите, изградба на независни институции, функционален систем на локална самоуправа и исто така ќе придонесе да се надминат пречките и недостатуците во ефикасното обезбедување на еднаквост и елиминирање на стереотипите преку зајакнување на положбата и статусот на жената во општеството. Еднаков пристап до ресурси и еднакво учество во донесување на одлуки во сите сфери на јавниот и приватниот живот. Во изминатиот период одржани се 14 јавни дебати со координаторите за еднакви можности, со жените пратенички од клубот на жени пратенички при собранието, граѓанскиот сектор и други засегнати страни. Сите забелешки се инкорпорирани во предлог законот и во наредниот период ќе следи уште еден круг на јавни дебати, при што се надеваме дека со конституирањето на новата влада овој закон ќе влезе во владина процедура. Во однос на законот за социјална заштита би сакала да ви известам дека законот е усогласен со Истанбулската конвенција. Предвидени се три глави, во глава 4 предвидени се посебни одредби за социјалните услуги кои се обезбедуваат со овој закон. Потоа во глава 6 обезбедување средства за давање на социјални услуги предвидени се посебни одредби за постапката за обезбедување на средства за давање на социјални услуги на општините и здруженијата и во глава 8 е дефинирано вршењето дејност од социјална заштита со посебни одредби е опишана постапката за дозвола за вршење на работи од социјална заштита. Со усвојувањето на протоколот за мултисекторска заработка, согласно Законот за заштита и спречување на насилство во жените и семејното насилство, одржана е серија на обуки на почетна и континуирана едукација на 33 представници, професионалци од институциите кои работат на ова поле и потоа овие 33 професионалци одржуваат обуки во своите институции. Во однос на центрите за жртви на семејно насилство, би сакала да ви известам дека во моментот функционираат 13 центри за жртви на семејно насилство во 8 плански региони. Од вкупно 13, 8 се државни, односно се формирани од Министерството за труд и социјална политика, 4 се финансирани од Министерството за труд и социјална политика, а се менаджирани од граѓански здруженија и еден центар е финансиран од локалната самоуправа, а исто така го менаджира граѓанска организација. Би сакала исто да ве известам дека постојат 9 советувалишта за жртви на семејно насилство во 7 плански региони. Постојат 2 советувалишта моментално за сторители на семејно насилство и постои SOS бесплатна линија на која што да за жени жртви на семејно насилство. Во однос на средствата, како што посочија и во говорот, не постои посебна подпрограма, туку се алоцирани низ повеќе подпрограми во рамки на Министерството за труд и социјална политика. Би сакала само да ви известам дека дополнително Министерството за труд и социјална политика финансира и специализирани услуги од здруженија и граѓани кои работат на полето на семејното насилство, согласно Законот за игри на среќа и за забавни игри, Министерот за труд и социјална политика усвојува програма, согласно која овие здруженија кои работат на полето на семејното насилство добиваат финансиски средства. Би сакала само да напоменам дека ако во 2023 година финансиската помош согласно оваа програма изнесуваше 4 милиони денари, во 2024 имаме зголемување и таа во моментот изнесува 6 милиони денари. Ви благодарам.
Good afternoon. First of all, I would like to thank you to all of you for your showing interest and recommendation about the Roma community in Republic of North Macedonia. I will start the